Кыргызстанда саат 6:30. Эфирде Азаттык радиосу жаңырып баштады. Куш убак кечиңиздер менен. Бүгүнкү күнгө ишемби 28 ноябрь алдыдагы жарым саатта. Орусияда террордук коркунучтарды алдын алуу үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Мунун таасири түздөн түз мигранттарга тийип жатат деп Орусиядагы мекендештерибиз айтууда.
Кийинки күндөрү баягы терактор болгонго ошо жаман мамиле кылып калды деп ойлодук да.
Алдыда ошондой эле Таластын Бакаяты райондогу Кабыланбек Балкыбеков деген тургуну менен маектугасыңар. Анда акыныбыз кыргыз деп ооруйт жүрөгүм деген бир китеби тууралуу сүйлөшөбүз.
Сатираны мурун Мединдин ырларын, Байдылдан ырларын окуп жүрүп анан сатираны да бир жазып көрөйүнчү деп анан сатирага киришип, мына кыргызга белгилүү саясатчыларга арнап жазылган сатиралар бар.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров болом. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Кайрадан эле микрофонду кесиптешиме узатам. Улан Эгизбаев акыркы жаңылыктар менен азыр тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Нигериянын Кано шаарындагы шиит мусулмандарынын жүрүшүндө жангечтинин кол салуусунан бери дегенде 20 киши каза тапты. Расмий бийлик бул терактты Боко Харам экстремисттик уюму уюштурганын айтып жатат. Полиция жангечтинин шеригин жардырууга чейин кармоого үлгүргөн. Учурда ал полицияда сурак берип жатат. Боко Харам радикал тобу Нигериянын түндүк чыгышында жайланышкан. Алар өздөрүн сунни деп эсептеп, шииттерге каршы чабуулдарды байма-бай уюштуруп келет. Amnesty International укук коргоо уюмунун маалыматында Боко Харам соңку 6 жылда 20 миңге жакын адамды өлтүргөн, 2 миллионго жакын адам кооптуу аймактардан качып кетүүгө аргасыз болгон. Ички иштер министрлиги тараткан билдирүүгө ылайык, дин таануучу Кадыр Маликовго кол салгандарга эл аралык издөө жарыяланды. Алгач милиция Маликовтун бычакталышы боюнча бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Жабырлануучунун каршылыгынан улам кылмыш иши коомдук же мамлекеттик ишмердин өлүмүнө кол салуу беренесине өзгөртүлдү. Ушундан соң диний эксперт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине көрсөтмө берип, ага кол салгандардын фоторобутун түзүүгө көмөктөшкөн. Милиция кылмышка шектүү катары 87 жылы Нарында туулган Тилек уулу Алибекти жана 86 жылы Ошто туулган Ырыскул Бейшеналиевти издеп жатат. 26 ноябрда кечке жуук Кадыр Маликовтун үйүнүн алдында белгисиз адамдар менен чыккан чырда анын жаагына бычак сайылган. Ага 4-чү ооруканада операция жасалып, учурда абалы оор, бирок туруктуу экени айтылат. Маликов дин, укук жана саясат талдоо борборунун жетекчиси жана мусулман дин аятчысы. Ал такфиристтерге, дини экстремизмге каршы чыккан аалымдардан. Милиция бул кол салуу анын ишмердүүлүгүнө тиешеси жок экенин айтып келген. Бирок Кадыр Маликов кол салгандар Аллаху Акбар деп кыйкырганын жүйө кармап, радикалдардын өч алуу аракети катары сыпаттап жатат. Аскер прокуратурасы мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиевке карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын маалыматында Өмүралиев министр болуп турган 2013 жылы Аскер курулуш мамлекеттик ишканасына 5 миллион сомду мыйзамсыз которгон. Учурда тергөө иштери улантылып жатат. Прокуратура экс-министрден башка бир катар кызмат адамдарына да кылмыш ишин козгоду. Таалайбек Өмүралиев 2011-2014 жылдар аралыгында коргоо министринин милдетин аткарган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Бактыбек Осмоновтун Азаттыкка билдиришинче, өлкө боюнча 526 мечит расмий каттоого турган эмес. Алардын көбү архитектуралык эрежелерге баш ийбей өз билемдик менен курулган. Осмоновтун айтымында учурда муфтият каттоосу жок мечиттерди мыйзамдаштыруу аракетин көрүүдө. Кыргызстанда каттоодон өткөн мечиттер саны 2239 жетти. Медреселер саны 89 болгону менен 26 ишмердиги текшерүүгө муктаж. Айрым эксперттер расмий катталбаган мечит медреселер диний радикализмдин жайылышына шыкакчы болуп жатканын эскертип келишет. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева 6 миллионунчу наристенин ата-энесине 4 бөлмөлүү үйдүн күбөлүгүн тапшырды. Президенттин атынан 100 миң сом сүйүнчү акча жана Айлиндин атына ачылган миллион сомдук депозиттин күбөлүгүн бүгүн Ошто тапшырды. Айлинге туулгандыгы тууралуу алтын күбөлүк берилип, энеси менен төрөтканадан үйүнө чыгарылды. Кудайбердиева Оштун Моторная көчөсүндөгү 4 бөлмөлүү үйдүн ачкычын жакын арада өкмөт башчы Темир Сариев өзү тапшырарын кошумчалады. Кыргызстандын 6 миллионунчу жараны Ошто 25 ноябрда төрөлгөн. Ымыркайдын атасы Алмаз Кожоев, аскер кызматкери, энеси Рахат Белекова үй кожойкеси, айылында ысым ыйгарылган кыз үй бүлөдө 6-нчы болуп төрөлдү. Нарын шаарында эл аралык стандарттагы үстү жабык хоккей аянтчасынын курулуш иштери башталды. Бул тууралуу азаттыкка Нарын хоккей биримдигинин президенти Элзар Болотбеков билдирди. Анын айтымында курулушка 1 миллион 400 миң доллар жумшалат. Бул чыгымды жергиликтүү ишкер Нурбек Ташболот уулу өз мойнуна алган. Хоккей аянтчасы ушул жылдын аягына чейин ишке берилет, бирок курулушу толугу менен кийинки жылы бүткөрүлөт. Болочок хоккей таласына эл аралык мелдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, муз үстүндө бийлөө, массалык муз себүү жана хоккей курстары ачылат. Жергиликтүү бийлик бул хоккей аянтчасына жерди аксыз берип, 2 жылдык салыктан бошоткон. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы акыркы убактарда эл аралык мелдештерге катышып, ийгиликтерге жетишип келет. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Самат, сөз сизде.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Улан Негизбаев тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, жана окуялардын өнүгүшүн биздин сайтка кирип окуңуз. Дарегибиз Азаттык КЖ. Веб сайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды гана көрбөстөн өзүңүз окуган макалага пикирлериңиздерди дагы калтырсаңыздар болот. Биз болсо окутурубузду алга карай улантабыз. Орусияда террордук коркунучтарды алдын алуу үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Андай коркунуч жаратат деген шектүү катмар катары Борбор Азиядан келген эмгек мигранттары дагы кысымга кабылууда. Кененирээк бул тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянынан угалы.
10 жылдан бери Орусияда жүргөн Илим тез арада Кыргызстанга чыгып кетүүнүн камын көрүүдө. Москвада полиция кызматкерлери башка жактан келгендерди кармап, документтердин мыйзамдуулугун териштирбестен эле диний көз караштары боюнча өкүм чыгарууда, дейт эмгек мигранты.
Биздин катардан 3 адам болчу, анан кыргыздар 10 чакты кыргыз жарандар болчу, анан көпчүлүгү өзбек, тажиктер. Арасында ошо сакал өстүрүп алган балдар бар эле, кичине коюп алганчы. Кийинки күндөрү баягы терактор болгонго ошо жаман мамиле кылып калдыды ойлодук да.
Кыргыз диаспорасында кайрымдуулук иштерин уюштуруп жүргөн Жылдыз Осмонова жарандардын банктагы эсеп кысаптары дагы тыкан көзөмөлгө алынганын белгилейт. Ал соңку жолу банкка барганында аны өзүнчө бөлмөгө киргизип суракка алышканын айтып берди.
Кандай максатта силердин карточкаңарга акча болуп жатат экен, анан ошол смс билдирүүлөрүн кечкелеп бере аласыңарбы деп сурады. Анан мисалы үчүн кайсы десем, например деп туруп окушту, ал акшапасын берсин деп көп келет экен, бул эмнени түшүндүрөт деди. Анан айттым, орусчага отурган дай бохуймуздар деп айтышат, жардамга муктаж адамдарга эле чогултуп берип атканбыз, ушуна кыргыз диаспорасынын ичинде деп айттым.
Москвадагы кафелердин биринде иштеген Зулкумар Дыйканова көчөдө жүргөндө кооптонуп калганын, шектүү карагандар көбөйгөнүн айтат.
Көпчүлүктөрдүн мамилелери өзгөрө түштү, баарына силер күнөөлөсүңөр деген сыпча. Киши жакында эле биздин өзүбүздүн жашаган жерибизден, бизди бул жакта Кавказ улусундагы адамдар жашайт деп кошуналардан жаап кеткен. Бар жогу документтештирилген эле болчу, ошондон кийин тынчып калды.
Коопсуздукту камсыздоо үчүн Борбор Азиялык мигранттардын Орусияга кирүүсүн чектөө маселеси мамлекеттик деңгээлде талкуулануда. Эмгек мигранттары профсоюзунун жетекчиси Ринат Каримовдун айтымында, бийлик мындай кадамдарга зарылдыктан барууда.
Я не могу сказать так, что вы знаете, трудовые мигранты все белые пушистые, они.
Мен эмгек мигранттарынын баары ак жана күнөөсүз. Алар террордук кадамдарга барбайт деп айта албайм. Азыр Орусияда иштеп жүргөн мигранттардын Сирияга согушка кетип жаткандары да катталууда. Орусиядагы чет элдик жарандардын 95% эмгек мигранттар. Ошон үчүн мамлекеттик бийлик бул топтогу жарандарга өзгөчө көзөмөл жасоону белгилеп жатса керек.
Эта категория людей должна быть под особым вниманием.
Орусиялык тарыхчы Сергей Абашин коомдогу мигрантофобия көрүнүшүнөн, башкача айтканда жергиликтүү коомчулуктун келгиндерди жектөөсүнөн улам күнөөнүн баары эле мигранттарга тагылып жаткандай.
Я вот не припомню, чтобы эти теракты совершали иностранные граждане. Но теоретически,
Орусиянын тарыхында бир катар террордук актылар болгон, бирок мен мындай актыларга чет элдик же Борбор Азиялык жарандардын катыштыгы болгонун такыр эсимде жок. Бардыгы орус жарандары тарабынан уюштурулган. Ошондуктан Борбор Азиялык мигранттарды башка террордук коркунуч деп эсептөөгө болбойт. Албетте, тышкы мигранттардын да коркунучу бар, бирок аларды сокку уруу үчүн башкы бутага айландырбаш керек. Биринчи кезекте орус жарандары менен иштөө зарыл.
Это самая удобная жертва для людей, которые ищут врага.
коомчулуктагы кооптонуулар орусиялык маалымат каражаттарында жарык көргөн борбор азиялык жарандарды терроризмге шектүү же байланышы бар деген жаңылыктар менен бекемделүүдө. Өткөн жумада Екатеринбургда кыргызстандык жаран террордук чабуул тууралуу жалган маалымат бергени айтылып, анын айынан 400 адам эвакуацияланганы маалымдалган. Урал федералдык аймагындагы Кыргызстандын башкы консулдук кызматы бул окуяга кыргызстандык жарандын тиешеси бар экендигин тастыктап, Орусиядагы кыргызстандыктарды мындай кадамдардан алыс болууга чакырат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азыр болсо апталык чоо жай программасынын кезектеги чыгарылышына убакытты беребиз. Бул жолу Ош аба майдандагы учактын кырсыкташы, анын ыктымалдуу себептери тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева иликтеди.
Саламатсыздарбы. 22 ноябрдын таңында Ош аба майданында кыргызстандык авиатрафик компаниясына таандык учак конуп жаткан учурда тилкеден чыгып кетип кырсыкка учураган. Алгач буга тумандуу аба ырайы негизги себеп катары айтылса, кийинчерээк учактын техникалык мүмкүнчүлүктөрү болгону да айтыла баштады. Бактыга жараша бортунда экипаж мүчөлөрүн кошо санаганда 159 кишиси бар учак кырсыгында саналуу кишилердин жеңил жаракат алганын эске албаганда адам курмандыгы болгон жок. Азырынча расмий маалыматтарда да бул учкучтардын адискөйлүгүнүн натыйжасы катары баалануда. Ошентсе да 22 ноябрдын таңында Ош аба майданында учактын кырсыкташына байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Ошондой эле премьер министрдин көрсөтмөсү менен бул окуяны иликтөө үчүн 13 кишиден турган өкмөттүк комиссия түзүлдү. Ош аба майданында учактын конуп жатып тилкеден чыгып кеткен учуру мурда да болуп келген. 2011 жыл 28 декабрда Бишкек Ош каттамындагы Ту-134 учагы Ош аба майданында туманга карабай конуп жаткан учурда тилкеден чыгып кетип, бир канаты жана дөңгөлөктөрү ыргып кеткен болчу. Ушундан улам Ош аба майданы ири самолеттордун учуп конуусуна ылайыкташкан эл аралык стандарттарга жооп береби деген суроо туулат. Транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча
Ош аэропорту бул эл аралык аэропорт. Быйылкы жылы толугу менен ал жерде лётный полосанын бардыгын ремонт жасаганбыз. Эл аралык стандартка жатат. Анткени ал жерден толугу менен ИКАО'дон бардык жерден анын заключениялары бар биз.
Ош аэропортунда учуп конуу тилкесинин узундугу 2800 метр. Ошентсе да бул талаптагыдан аздык кылат. Ошондон улам аба ырайы бузулган кезде тилкени байкап, ага отургандан кийин токтогонго чейинки аралык кыскагылык кылат деген пикирлер да жок эмес. Ош аба майданынын мурдагы жетекчиси Орозбек Калдаровдун айтымында аба майданынын тилкесин дагы кеминде 300 метрге чейин узартуу зарылчылыгы бар.
Вот ошону узартса 300 метр болсо ошондо баягы стандартка жооп берет.
Ошентсе да учурда аба майданынан эл аралык жогорку класстагы делеген Түркиянын, Аравиянын, Кытайдын ири аба компанияларынын учактары учуп конуп жүрүшөт. Ажылык сапарды камсыз кылуучу Махан Air компаниясынын 350 жүргүнчүгө ылайыкташкан Airbus'тары да Ош аба майданынын кызматынан пайдаланып келатканы да буга далил дешет адистер. Ушундан улам аэропорттогу учуп конуу тилкелеринин узундугу жана кеңдиги дүйнөлүк стандартка туура келбейт деген жүйө Boeing 737 учагынын кырсыкташында себеп боло албачудай. 22 ноябрдын таңында Ош аба майданында авиатрафик компаниясына таандык жүргүнчү ташыган учактын кырсыкташында техникалык себептер болушу мүмкүнбү? Бул суроого жоопту учактын кырсыкташын иликтеп жаткан өкмөттүк комиссиянын жана ошол учурда бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, аны иликтөө үчүн атайын тергөө тобун түзгөн транспорт прокуратурасынын алгачкы маалыматтарын салыштырып көрөлү. Азыр назарыңыздарды өкмөттүк комиссиянын алдын ала чыгарган алгачкы маалыматына бурабыз.
Авиатрафик компаниясына таандык Boeing 733 учагы 22 ноябрда Красноярск Ош каттамы менен учуп келе жаткан. Жабдыбал боюнча Ош аэропортуна саат 4:40 өткөндө конмок. Бирок тумандуу аба ырайына байланыштуу Ош аба майданы конууга уруксат берген эмес. Натыйжада учак 5:20 өткөндө Бишкектеги Манас аэропортуна конгон. Ош аба майданынан конууга уруксат берилген соң саат 7:08 өткөндө Манастан Ошко учуп кеткен. Учак конуу үчүн ылдыйлап баратып, коюу туман шартында конуу тилкесине катуу келип тийген. Алдын ала маалыматтар боюнча мындан учактын бир кыймылдаткычы иштебей калган. Ага байланыштуу гидросистеманын бир бөлүгү иштен чыккан. Учак абалга көтөрүлүп барып, кайрадан конууга аракет кылып, бирок системалардын бузулганына байланыштуу учуп конуу тилкесине карман албай, коопсуздук тилкесинен сыртка чыгып кеткен. Учак токтогондон кийин экипаж мүчөлөрү тийиштүү авариялык иш-чараларды өз учурунда ишке ашырышкан. Үйлөмө тепкичтер аркылуу жүргүнчүлөр тездик менен эвакуацияланган. Учактын бортунда жаш балдарды кошо эсептегенде 154 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Курмандыктар жок.
Ал эми окуя болгон эле күнү факт боюнча кылмышын козгогон башкы прокуратуранын маалыматында учактын техникалык мүчүлүштүгү тууралуу айтылган. Эми учак кырсыгы тууралуу башкы прокуратуранын 24-ноябрда расмий тараткан маалыматы менен таанышып алыңыздар.
22-ноябрь күнү Красноярск Ош каттамында учуп келе жаткан Боинг 723 учагынын экипажы Ош аба майданына конууга аракет кылган. Бирок аба ырайынын начарлоосунан кайрадан абага көтөрүлүп, Манас аэропортуна конгон. Манас аэропортунда учак кошумча күйүүчү май менен камсыздалган соң аба ырайы жакшыргандан кийин Ош аэропортуна учкан. Ош аба майданына экинчи рет конууда аба ырайынын кайрадан начарлоосунан улам кайрадан абага көтөрүлгөн. Ушул учурда жерден 3000 метр бийиктикте учактын оң жак кыймылдаткычы жана гидравликалык системасы иштебей калган. Буга байланыштуу экипаждын командири авариялык конуу тууралуу чечим кабыл алган. Натыйжада жетелүүдө Ош аба майданына конгон. Чукул конуу мезгилинде учак 1500 метрге чейин боор менен сүрүлүп барган. Учактын корпусунун, кыймылдаткычынын, канаттарынын жана башка бөлүктөрүнүн талкаланганына байланыштуу самолет толук жарактан чыккан.
Учактын кырсыкташы боюнча Кыргызстандын транспорт прокуратурасы ошол эле күнү кылмыш кодексинин 280-биринеси боюнча темир жол, аба жана суу транспортунун жүрүү, эксплуатациялоодогу коопсуздук эрежелери бузулган деген айып менен кылмышын козгогон. Тергөө тобунун мүчөлөрү тарабынан кырсык болгон жер толук изилденип, сүрөткө жана тасмага алынган, каттамдын экипажы жана жүргүнчүлөр суралган. Прокуратуранын алгачкы окуя болгон күнү берген маалыматында аба транспортунун жүрүү, эксплуатациялоо боюнча коопсуздук эрежелери бузулуп, Ош аэропортуна материалдык зыян келтирилген деп айтылган эле. Урматтуу угарман, ОВД Азаттык Ногосунун чоо жай рубрикасы жаңырууда. Микрофондо Замира Кажубаева. Берүүбүздү улантабыз. Учактын кыймылдаткычы ал жерге тийгенге чейин эле иштебей калганы тууралуу маалыматты авиатрафик компаниясы окуя болгон күнү эле жокко чыгарган. Азырынча аталган компания иштин бардыгын Москвадан келген эл аралык авиация комитетинин өкүлдөрү жана Кыргызстандын өкмөттүк комиссиясы иликтеп чыкмайынча эч кандай маалымат берилбестигин билдирүүдө. Авиатрафик компаниясы Кыргызстандагы жүргүнчү ташуучу 5 компаниянын алдыңкы сабында турган ишкана катары бааланат. Компаниянын карамагында кырсыктаган учагынан тышкары дагы 3 америкалык Боинг 737 маркасындагы учак бар. Андан тышкары компаниянын карамагында 1990 жылы чыккан британиялык British Aerospace учагы да катталган. Ал эми кырсыкка учурап жараксыз болуп калган Боинг 737 учагы 1990 жылдын 25 сентябрында алгачкы ирет асманга көтөрүлгөн. 1990-2003 жылдары Филиппин өлкөсүндө кызмат кылган. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Индонезиянын авиакомпанияларында жүргүнчү ташыган. 2006 жылдан 2011 жылга чейин Сауд Аравиясында иштеген. 2011 жылдан бери авиатрафиктин флотунда кызмат кылып келаткан болчу. Жарандык авиация департаментинин башчысы Эрмек Өмүрәлиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, кырсыкка кабылган учакты эскилик жеткен мөөнөтү өткөн деп эсептөөгө болбойт. Анткени Боинг учактарын чыгарган ишкана алардын эксплуатациялык мөөнөтүн кеминде 30-35 жыл деп берет.
Орточо классикалык түрдө 30 жылы бар, бирок дополнительно керектүү жабдуусун алмаштырып, керектүү чекин жасап, завод изготовителден да кошумча 3 жылга же 5 жылга алуу мүмкүнчүлүгү бар да ошо самолеттун пайдаланышына.
Транспорт жана байланыш министри Аргынбек Маламбаев жетектеген комиссияда алгачкы маалыматтарында учак техникалык жактан оң болгон, үстүбүздөгү жылдын февраль айында жана жакын эле октябрь айында толук техникалык кароодон өткөнү тууралуу айтылат. Мындан тышкары эл аралык жарандык авиация уюмунун Кыргызстандын өлүзүндөгү жарандык авиация департаментинин көзөмөлүнөн өтүп турат, дейт министр.
Ал жерде специалисттер бар, ар бир самолетту учаардын алдында учуп жүргөндө ар бир воздушный судонун өзүнүн паспорттору бар, кандай акыркы ремонттор өткөн толук бизде көзөмөлдө анын бардыгы.
Кыргызстандын жарандык авиация тармагын канча актабайлы, бирок аталган департамент жана авиакомпаниялар 2006 жылдын аягында толугу менен дүйнөлүк авиа тармагында кара тизмеге киргизилген. Эл аралык жарандык авиация жана Европа биримдиктин өкүлдөрүнөн турган эксперттер тобу ошол мезгилде Кыргызстанда мыйзамдык база эл аралык жарандык авиациянын талаптарына туура келбегенин, компаниялардын ишиндеги учуу коопсуздугун, департамент кызматынын ишмердүүлүгүн сынга алган болчу. Кыргызстандын кара тизмеге түшүп калуусуна бизде катталып, бирок дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эл ташуу менен алектенген учактардын кырсыкка көп кабылышы да себеп болгонун айтып келишет адистер. Ушул тапта Кыргызстанда расмий катталган 17 аба компаниясы бар, бирок бүгүнкү күнү алардын ичинен 5 гана Кыргызстандын өзүндө ишмердүүлүк кылат. Атын атагысы келбеген кыргызстандык авиация адиси өлкөдө катталган учактар Африкада жана Ауганстанда жата калса, Латын Америка мамлекеттерине учуп кырсыкка учурап, кыргыз авиациясынын беделине чек келтирип жатканын белгилейт. Анын айтымында мунун артында баягы эле түбүң түшкүр коррупция жатат. Анткени иштеп жаткан компаниялардын учактарынын техникалык абалы, экипаждын адискерлиги, компетенттүүлүгүн текшерүү талап кылынгандай такыр жүргүзүлбөйт.
Бул болгон акыркы окуялар, мында мурда болуп өткөн инцидент жана Ту-134 самолету боюнча толугу менен экипаждын катасы менен болгон кырсыкта. Муну ошол эле адистер иликтеп көргөн учурда, комиссия иликтеген учурда ошондой болгон тастыктар эле чыккан. Акаттанды аткарып жаткан экипаждын жоопкерчилиги канчалык даражада каралды билбейм. Бирок менин билишимче ошол каттамдарды аткарып жаткан экипаждардын компетенттүүлүгүн текшерүүдөгү биздин органдардан кетип жатабы дейм да. Анткени азыркы авиакомпаниялардын көбү менчик, кандай кылып буларды текшерип алып жатканын мен мамлекет көзөмөлгө деле көп деле албай эле да. Биздин бул болуп жаткан кырсыктардын түпкү тамыры, биз чындыкка көзүбүздү ачып карабасак, жакында мындан да чоң трагедиялар калып келиши мүмкүн да.
Авиация коопсуздугун көзөмөлдөгөн эл аралык Aviation Safety порталынын маалыматы боюнча 22 ноябрда кырсыкты кошкондо Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөдө катталган аба транспорту 23 жолу кырсыктаган. Акыркы 10 жылда Кыргызстандын өзүндө катталган учак кырсыктарынан көңүл бурчу болсок, 2006 жылы 26 сентябрда Алтын Эрдин Бишкектен Ошко бараткан Ту-154 учагы АКШнын күйүүчү май ташуучу танкери менен кагылышкан. Учактагы 61 жүргүнчү аман калган. 2008 жылдын 24 августунда эте Эйрге таандык Боинг 737-219 учагы Бишкектен Тегеранга баратканда кулап түшкөн. Андагы 90 адамдын 65 каза болгон эле. 2011 жылдын 28 декабрында Эйр Кыргызстан компаниясынын Ту-134 учагы Ош эл аралык аба майданында конуу учурунда аңтарылып кеткен. Учактагы 88 адам аман калган. Эл аралык коомчулукта аба транспорттордун кырсыктоо себептери ачыкка чыгарылат. Учактын салонундагы жана экипаждын кабинетиндеги үндөрдү, кыймыл аракеттерди жазып туруучу кара жашыктагы маалыматтар көпчүлүккө ачыкка чыгарылат. Ал эми Кыргызстанда болсо учактардын кырсыктоо себептери негизинен жабык бойдон калат. Мына ушундай жагымсыз окуялардын бардыгын эл аралык авиация коомчулугу көңүлүнө түйүп каттап турат. Ошондуктан жакын арада Кыргызстандын кара тизмеден чыгуу мүмкүнчүлүгү жок дешет адистер. Ушуну менен апталык Чоо жай рубрикабыздын жаңы чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Оодо кеч казаттык туулуп жатасыз. Азыр болсо ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып кетели. Нигериянын Кано шаарындагы шейит мусулмандардын жүрүшүндө жан кечтинин кол саусунан бери дегенде 20 киши каза тапты. Ички иштер министрлиги тараткан билдирүүгө ылайык, дин таануучу Кадыр Маликовго кол салгандарга эл аралык издөө жарыяланды. Аскер прокуратурасы мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиевге карата кылмыш ишин козгоду. 6 миллиончу наристенин ата энесине 4 бөлмөлүү үйдүн күбөлүгү тапшырылды. Нарын шаарында эл аралык стандарттагы үстү жабык хоккей аянтчасынын курулуш иштери башталды. Уктурубузду эми маек менен улантсак, Кабыланбек Балкыбеков Талас облусундагы Бакай Ата айылында жашайт. Мындан 2 жыл илгери «Кыргыз деп оору жүрөгүм» деген эркитебин чыгарган. Ушул тапта ыйык ариет ыр жыйнагы басууга даяр турат. Кабыланбек ырдын да китеп көрсө кыя өтпөгөн окурман. Кыргыз акын жазуучуларынын чыгармаларын калтырбай окуган инсан. Китеп көркөм сөз чеберчилиги тууралуу пикирин сурап кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Кабылан Балкыбековду кепке тарткан. Ошого назарыңыздарды бурабыз.
Кабыланбек мырза, мына сиз көркөм сөзгө жакын кишисиз. Анан китеп сиздин жашоо турмушуңузда кандай өзү?
Китеп бул адам баласынын жан дүйнөсүн чагылдырган көркөм каражат да. Мен бул китеп окумайынча тура албайм өзүм. Поэзияга жакын болгондуктан үр китептерди көбүрөөк окуйм да. Жаш кезден бери ушу кыргызга белгилүү акын жазуучулардын баарын эле китептерин окуп чыккам. Анан кийинки күндөрдө китептин баары азыр базарга түшүп сатылып, анан китептин чыкканы дагы эмерек болуп калбадыбы? Кыйын болуп. Эми колго тийген китептерди окуп калдым да, ошо үр китептерди билбей. Мисалы үчүн Шайлобек Бишеевдин «Арабада кырлар», «Шамал» деген китептерин окуп чыккам таанышып. Көз өтүп кеткен рахматы Тургунбек Бекболотовдун китептерин окуп чыктым. Бурганак, Зоолу, Кечиккен ырлар, Муздак тамчылар деген. Азыр айылда жашагандыктан айылда жумуш көп да. Анан жумуштан бошогондо, бош убакыттарда окуйм да көбүнчө мен. Китепти окуганда көңүл ачылып, баягы ырларды окуганда көңүлүм көтөрүлүп ушинтип калат да.
Сиз өзүңүз ыр жазат экенсиз, кыргызда боорут жүрөгүм деп. Бул китебиңиз эмне жөнүндө?
Бул китеп негизи төрт бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү ата журт мекен жөнүндөгү патриоттук ырлар. Анан саясий темада ырлар да бар. Экинчи бөлүгү мен сатираны мурун мединдин ырларын, байдалдан ырларын окуп жүрүп анан сатираны да бир жазып көрөйүнчү деп анан сатирага киришип сатирада жазгам. Анан кыргызга белгилүү саясатчыларга арнап жазылган сатиралар бар. Ошо сатира экинчи бөлүгү. Үчүнчү бөлүгү түрөп тема болгон сүйүү ырлары. Анан төртүнчү бөлүгү чакан аңгемелерди жазып киргизип койгом. Экинчи китебимде ыйык ариет деп турбайбы? Ошол ыйык ариет да ушул биринчи китепте эле төрт бөлүктөн турат. Ыйык ариет деген китептен бир ыр окуп койсом
болот.
Эгер койсо жазып мага тагдырга сен деп мекен күйүп азап тартайын, мен айланып сен деп сансыз калбырга бүт өмүрдү мекен сага арнайын, кайда сокту шамал мага белгисиз, жүрөк күйөт сыздайт азыр эстесем, жан дүйнөмдө эч бир такыр келишкис ойлорума албут бүгүн кездешем, урпактарга болуп ыйык ариет, арбактары жүрсүн жашап ырымда, адилеттик жеңип алып каниет, кыргыз көчө кетсин улап кылымга.
Сиз ырды кандай маалда жазасыз? Же илхам келгендеби?
Бул илхам деген кызык нерсе экен. Жолдо кетип баратсаң дагы, же болбосо бир жумуш кылып атсаң да бир оюңа бирдеке кылт этишет экен. Ошол маалда ошо илхамды кармап калып анан бир көкүрөгүңдү ойуп жүргөн бир нерсени ырга түшүрүп, ырга айлантып жазып калууга аракет кылам да. Анан жазганда кээ бирлер кандай жазат, эми мен ыр жазайын деп атайын жазбайм. Жазбай кое албагандыгы үчүн жазам да. Мен отуруп эле шырп төгүп кирбейм төкмөлөр деп алып. Оюма келген саптарды жаттап калам да. Анан жан дүйнөмдө бышырып, анан бир күн анан отуруп, жай отуруп анан кагазга түшүрүп коем.
Сиздин биринчи китебиңиз кыргызда боорут жүрөгүм канча нуска менен чыкты?
100 нуска менен эле чыгардым ба, тыйынга байланыштуу. Өзү 18 басма табак.
Аны кимдир окуп атат эми?
Айылга алып барып туруп, ошо айылда жолдош жоролорго, досторго, айылдаштарга, анча-мынча туугандарга, сурагандарга кызыккандар бар да эми айылда. Анан ошолорго берсем, ошолор окуп чыгышып, өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Мен өзүм таш суудук айылында төрөлүп чоңойгом да. Ошол жерде Корчуев Акназар атындагы айыл өкмөт да. Ошол айыл өкмөткө чакырышып, китептин бете чартын өтүшкөн. Анан ошондо бир топ элдер болду. Ошо китептен үзүндүлөрдү окуп бердим. Балдар, мектептин балдары келип, декламация айтып беришти. Анан кызыктуу өттү да ошол. Мен бар окулат деген ойдон алысмын. Бирок ошол мисалы үчүн 100 нускан бир 50% окулат болуш керек, ошо окудук деп ойлорун айтышты көптөр пикирлерин.
Айылда илгери китепкана болчу эле. Азыр ошо сиздердин айылда китепкананын акыбалы кандай?
Мектеп окуучулары көп эмес эми, бирок илгеркидей массовый болбосо дагы бир азыраак келип окуп турушат экен.
Китеп окугандар бар экен да.
Бар экен да.
Китеп окубай калды жаштар, деги эле эл китеп окубай калды дейт эми, сиздин оюңузча чын эле ошондой болуп атабы? Эгер ошондой эле эл окубай калса, китепке кызыктыруунун бир жолдору барбы?
Азыркы жаштардын баары техникага өтүп кетпедиби? Мынагу сотка деген телефон анылар чыгып, ошо интернетке түшүп бүт эле 100% окубай калды деген ойдон алысмын. Анткени мен Таласка дагы китеп саткан дүкөндөргө келип турам. Таласта бир китеп саткан дүкөндө бир жаш жигит иштейт экен. Ошо менен бир сааттай баарлашып отурдум да. Анан ошол айтат, китеп окугандар бар Талаш шаарында, китептерди алып окуп турушат деп. Анан мен ушу китеп бизнесин ачып алдым. Ушуну жакшы экен, ушуну өздөштүрүп атам. Атургай Роза Отунбаева да келип дүкөндү көрүп китеп саткан. Анан өзүнүн пикирлерин айтып кеткен деп ошентип айтты ушул.
Кабыламбек мырза, эми сиз ошол жанагы жазган ырларыңызды, өзүңүзгө жаккан ырларды, маселен жана социалдык тармактарга жайгаштырып ошого илип коюунун бир аракетин кылдыңызбы?
Андай эч кандай аракет кылган жокмун. Анткени мен баягы интернет аны жагын жакшы билбейт экем. Анан ошон боюнча илгери коюнча эле келатам.
Эми ошону аракет кылайын деген оюңуз барбы ошондо?
Оюм бар, бирок аны кантип иш жүзүнө ашырарымды өзүм жакшы биле албайм да. Анан мен ырларымын, мен көптөн бери мына Сагынбек Момбек менен иштешип жүрөм да. Бүгүнкү күндө менин бир 23 ырымды Сакем ырдап алып чыккан. Анан Сакемдин ырлары интернетте жүрүп атат. Ошол жерде мен кирип окуп көрдүм да, ошо менин ырларыма эл кандай баа берип аткан экен деп. Ата журтум ооруганың эмеспи деген ырымды ырдап чыккан алгачкы жолу. Анан ошого комментарий берген балдардын немесин окудум. Бир эки бала жазыптыр, Сакеңин ата журтум ооруганың эмеспи деген ырын ыйлап отуруктум деп. Ошондой патриот балдар бар экен деп калдым. Өзүм үчүн эмес, жол болсо мен бирдеке көрөйүн деген ниетте эмес. Баягы элибиздин турмушун көрүп, коомдо болуп аткан окуяларды көрүп, анан ошого кайдыгер болбой өзүмдүн пикиримди билгизейин деген ниетте анан чыгып калат да ырлар жаралып. Уккан адамдарды кайдыгер калтырбайт экен. Ошону өзүм окуп берип байкап жүрөм да адамдарды. Аябай бир башкача болуп, аябай тим эле эметип калышат, кубатта
толкунданып.
Эгер колдон келсе адабиятты окуп жүргүлө деп айтар элем китептерди. Анткени китепти эч ким алмаштыра албайт менин оюмча.
Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев, акын Кабланбек Балкыбековду кепке тартты. Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын 28-ноябрь ишембиги кечки берүүсүн жыйынтыктайлы. Эфирден жаңырган кабар баяндарды биздин сайтка бирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кечи. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжанулу болду. Студияда болсо мен Саман Жумакадыров болдум. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.